Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми розпочинаємо програму «Голос народу, голос Божий». Це підсумок за тиждень. І сьогодні, направду, у нас дуже жива тема, оскільки до сих пір наші і слухачі, в тому числі, на жаль, можуть бути жертвою цих людей. Ну, а піком такої негативної жертовності, можливо, стали 90-ті роки, коли подібні особистості просто заселяли нашу свідомість і збирали цілі стадіони. Мова йде про так званих цілителів, психотерапевтів і тому подібне, які незрозумілими якимись методами робили своє діло. Сьогодні народився відомий вінницький психотерапевт, психолог, не знаю, як його ще назвати, Анатолій Кашпіровський, він уродженець Вінниці. Обговорювати його методи і методи подібні йому будемо з добре відомою психологом пані Людмилою Гритковець. Слава Ісусу Христу, пані Людмило! Пані Людмило, дуже радий вас чути. Дякуємо, що ви знайшли час для ефіру на хвилях Радіо Марія. Розкажіть, будь ласка, з психологічної точки зору, які методи здійснював і продовжує це робити Анатолій Кашпіровський?
Ну, по-перше, Кашпіровський, він є психіатр. І він завжди був психіатром. Те, що він використовує, це так звані методи сугестії і гіпнометоди. Причому він більше використовував класичний гіпноз. Якщо говорити, коли використовував, для чого, як правило, ці методи за часів Радянського Союзу використовувалися найчастіше в КГБ виконання певних конкретних завдань. І тому ця гілка науки, вона розвивалася, і вона мала конкретних замовників на ці послуги, і відповідно втілювалася відповідно до конкретних протоколів. Коли розвалився Союз, то якось ці послуги, вони стали вже не використовані. Тобто, по суті, та кафедра, де працював Кашпіровський, вона вже не була настільки актуальна, вона не була потрібна. Відповідно, люди почали шукати, яким чином можна втілювати ті знання, ті вміння, ті навички, які вони набули в певний період свого такого-то розвитку професійного.
Угу. А пані Людмило, чи не бачите ви щось в методах Анатолія Кашпіровського, щось аномальне навіть психіатрії і психології? Чому запитую? Справа в тому, зараз я поясню свою думку, справа в тому, що один священик нам розповідав дуже цікаву історію, коли він направив свою молитовну групку на оцей сеанс в Вінницькій один із залів, де мав проходити подібний захід. Вони стояли десь там в кінці того залу і молилися собі тихенько розарій. Кашпіровський виходив на сцену тричі або навіть більше, і ніяк не міг той сеанс розпочинати. А потім, коли вийшов вже раз п'ятий, сказав, що я відчуваю вас, католиків, що ви шепочете на мене. Але сьогодні я не зможу цей сеанс здійснити. Приходьте, сказав він, до інших людей завтра. На наступний день цю молитовну групку з розаріями вже не пустили, і сеанс відбувся. І тому народилося таке запитання, чи нема там чогось такого чуждого навіть психології, як ви вважаєте?
Я ж кажу, тут треба розділяти. По-перше, треба розділяти особистість конкретно, конкретні методи і конкретну сферу застосування. Тобто кожен з цих параметрів, що я назвала, надзвичайно важливий. Якщо брати собі гіпноз як такий, існує він, безперечно існує, він використовувався багато століть, багато різними будемо казати, етнічними групами. Там ми знаємо, що, наприклад, у циган було характерно передання навички гіпнотичних тисків. Якщо говорити про наукові дослідження в гіпнозі, тобто це вже з кінця 19 століття, його використовували активно в психіатрії, активно використовували для лікування деяких захворювань. Далі, якщо говорити безпосередньо про сферу використання гіпнозу. Гіпноз, він не належить до небезпечних методів. не належить до небезпечних методів. Чому? Тому що в даному випадку, коли людина, вона впроваджується в певний транс, вона не використовує свій аналітичний розум, у неї немає зв'язку з реальністю, іде свого роду відірваність і використовується тільки несвідомі механізми. І небезпека гіпнозу полягає в тому, що в процесі сеансу на підкорку людині записується весь прошарок всього того, що відбувається. Всі звуки, запахи, команд і так далі, і так далі. І насправді небезпека його реальна є в тому, що коли людина, наприклад, вона вже вийшла з гіпнозу, та навіть якщо її вивели, навіть ніби все нормально, то існує загроза того, що в якийсь період свого життя, де буде ідентичний запах, де буде ідентичний, я не знаю, там, подих вітру або ще щось, тобто своєрідний тригер, що він не включить всю ту командну базу, яка була під час цього гіпнотичного сеансу. У цьому є небезпека. Тому, як правило, гіпноз використовується завжди виключно індивідуально, якщо брати в наукових цілях, так? Наприклад, для того, щоб можна було, щоб людина мала можливість згадати якусь подію там для слідства, або для того, щоб завершити якісь емоції і при втраті пам'яті, для того, щоб завершити той травматичний досвід, наприклад, екстрено. Його використовували, але там дійсно дотримуються певних протоколів, щоб була повна тиша, щоб повністю контроль, багато таких параметрів мають контролюватися. Тобто це серйозна процедура. Також існує гіпноз, те, що називається для шоу. Знову ж таки, багато людей вони легко піддаються гіпнотичним технікам, да? Вони легко відбувається навіювання. Це можна легко перетворити в шоу. Є дуже велика небезпека цих шоу, бо велика небезпека участі, знову ж таки, тому що в подальшому тригери, які можуть включити той стан людини в період цього гіпнотичного сеансу, передбачити можливі включення, по суті, неможливо. Коли це може відбутися, за яких обставин і так далі, і так далі. Тобто наслідки можуть бути небезпечні. Що стосується Кашпіровського і що стосується безпосередньо те, що ви говорили. Uh-huh. По-перше, у мене теж завжди виникала підозра стосовно його особистості, на рахунок певних демонічних структур. В даному випадку ми, скоріше за все, маємо поєднання, коли особа, яка має певні духовні проблеми, глибинні проблеми, тобто те, що ми називаємо, що має певні структурки, і яка використовує плюс методи. І тут дійсно є небезпека. А мало того, зазвичай, якщо особистість має демонічну структурку, використовує, навіть брати такі наукові методи, як гіпнотехніки, знову ж таки, тут контакт відбувається з насвідомим людини, і великий ризик свого роду зараження, духовного зараження людини. Тому ці моменти, про які ви описували, вони цілком реальні, цілком можливі. Тому я ж кажу, що тут чітко треба розділяти також саму особистість і умови, в яких використовується. І саме які методи гіпнотичні використовуються. Тобто не можна все мішати докупи, не можна просто, змішавши докупи, поставити табу. Треба обов'язково завжди обговорювати умови дії і особистість конкретної особи, яка застосовує ті чи інші методи. Ви знаєте, я вам просто можу привести приклад, я його розповідала. Знову ж таки, здатність до гіпнотехнік, і можна навчитися, наприклад, як еріксоновський гіпноз, можна мати певні там природні дані. І от я пам'ятаю, мені було 9 років, коли я там десь там наслухалася про гіпноз, я ніколи його не бачила, ніколи сама не відчувала. І от в таборі дітки. І одна дівчинка дуже легко підпадає, оскільки під гіпноз, скажімо, оскільки було на танцях, я там з батьками ходила на такі от шоу, я зразу підпадаю. Мені ж 9 років, а я ж кажу, я вмію. Трошки понаслухалася, я використала ті всі слова, ті всі прийоми, які я чула, які мені просто розповідали. І несподівано ця дівчинка, вона ніби впала в транс. Я ж розумів, що я не знаю, я не вмію. Я не повірила, що вона впала в якийсь там транс. Я почала давати їй різні завдання. І які вона виконувала. Мені здавалося, що вона грає, я хотіла вивести її на чисту воду. І почала задавати такі завдання, які для неї могли бути до повної міри травматичні, тобто, де вона мала зупинитися. Наприклад, у неї там була улюблена лялька намальована, щоб вона її порвала. Коли вона почала робити ці речі, я в цей момент, мені було 9 років, я злякалася. Я зрозуміла тоді вперше, що таке відповідальність за психіку людини. Я її вивела тоді з того трансу. Вона коли побачила ту порвану іграшку, вона так плакала. Я пам'ятаю, що я тоді в житті, як покривалася для себе, що ніколи більше в житті не буду використовувати дітьмо. Я його дійсно досі не використовую. Але тут головний критерій відповідальності. Дуже часто люди, які граються або використовують, вони до кінця усвідомлюють фактор відповідальності. А у Кошпіровського, судячи по всьому, його взагалі немає.
Ви знаєте, одна з найрезонансніших ситуацій, яка склалася в часі прямих його ефірів, цих так званих сеансів, відбулася, коли він дистанційно проводив наркоз одній жінці, яка була прямо на операційному столі, і лікарі не вводили їй ніякого обезболення. І таким чином він, спілкуючись з нею, вона, перебуваючи в повній свідомості, вона пережила цю операцію. З позиції психотерапевтичних засобів, того ж самого гіпнозу, це все реально чи було навіяно ще щось?
Тут може бути будь-що, включаючи, в принципі, це реально. Якщо людина схильна до сугестії, то якщо сугестія здійснюється авторитетною для неї особою, це дійсно може спрацювати. Такий фактор існує. А в той же час це може бути використовуватись інші методики, включаючи до культних практик. Це може, я ж кажу, що може бути це досить широкий спектр. І тому кожен випадок це треба розглядати окремо. Я бачила той сеанс, тоді по телевізору його показували, я пам'ятаю, його показували, але він ніде не зустрічала інформації, що потім далі відбувалося з цією жінкою, як вона жила, тобто з її долею. Можливо, ви більше в темі.
Угу. Дорогі слухачі Радіо Марія, запрошуємо вас ставити свої запитання по цій темі. Сьогодні ми з психологом пані Людмилою Гридковець намагаємося з'ясувати, що є негативним в практиці подібних психотерапевтів, чи, можливо, психологів і так далі, і тому подібне. Можливо, не дай Боже, якась лиха стежина і вас, чи ваших рідних колись на цю дорогу привела. Просимо вас поділитися цим свідченням, розповісти, щоб застерігти, тому що я думаю, що такі люди є і досі зараз в нашому суспільстві. Отож, 044-577-56-46 і два мобільних 093-272-07-45 і 098-650-18-60. Щодо тої жінки, пані Людмило, то вона з журналістами дуже і дуже не хотіла спілкуватися. Завжди від них тікала, хоч як знімальні групи намагалися до неї пробитися. Тому що після офіційної версії, що вона начебто нічого не відчувала, з'явилася альтернативна, що в часі того сеансу і тієї операції їй було дуже боляче, і вона ледь-ледь не притомніла в часі операції. Так що ось така ситуація достатньо мутна, але тим не менш. Дивимося, що посвідчать наші слухачі, які вже подзвонили нам на ефір. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо вам. Так, просимо перетелефонувати. Алло, алло. Так, а у нас, здається, зірвався телефонний дзвінок з пані Людмилою Гридковець. Ми зараз, дорогі слухачі, що ж продовжується у нас програма «Голос народу, голос Божий». Говоримо сьогодні про ось такі псевдо, можливо, наукові і псевдокорисні методи, якими послуговуються деякі психотерапевти. Ну, от сьогодні з нагоди дня народження одного з таких найпопулярніших психотерапевтів Анатолія Кашпіровського, ми робимо цей ефір. І у нас пішли дзвіночки. Нагадую, що сьогоднішній експерт нашої програми, це добре для вас відомо, пані Людмила Гридковець. Пані Людмила, ось пішли перші дзвінки. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Ну, при Кашпіровську я хотіла сказати, що один раз в житті я бачила його сеанс. Після нього мені просто стало погано, і я більше в ту сторону не дивилась. Але в мене є досить конкретне питання. Скажіть, будь ласка, є люди, які і в житті послуговуються такими сугестивними практиками, гіпнозом. Як можна їм протидіяти? Дякую.
Будь ласка, пані Людмила.
Ну, в першу чергу, це має бути критичне мислення. Якщо ви знаходитеся поряд і бачите, що людина на вас впливає, найвпершу чергу краще використовувати методи заземлення. Що мається на увазі? Тобто, от тактильні відчуття тіла, так, ось стіл, ось земля. Тобто, не вникати в розмову з цією людиною, а саме акцентувати себе на таких простих заземлюючих речах. Ось я стою, ось підлога, це стіл, навіть починати його трошки гладити, тобто воно дасть можливість вам перебувати в стані заземлення, а не піддаватися впливу.
Угу. А наскільки допомагає молитва? Ви як психолог можете засвідчити?
Молитва допомагає, якщо ми маємо першу саме справу з окультними елементами. До речі, Кашпіровський використовував слово психотерапевти. В 90-х роках подібні особи, які використовували ці практики, називали себе психотерапевтами. Насправді до психотерапії вони не мають жодного відношення. Чому? Тому що психотерапевт – це людина, яка має відповідну освіту, використовує, мало того, вона розвивається в конкретній психотерапевтичній школі і належить до, використовує практику конкретно психотерапевтичної школи, проходить супервізію, тобто проходить постійні навчання, ну, тобто це є своя специфіка. А ці люди до такого не мають відношення. Це різного роду так звані екстрасенси, цілителі, вони називали себе психотерапевтами. І дуже часто використовували ці практики. Мало того, коли клієнт захотів, наприклад, війти від практики, вони сугестували, як правило, стан страху, що якщо я більше не прийду, то я там захворію, я помру і так далі, з моїм рідним щось трапиться. І досить багато людей, от кінець 90-х, початок 2000-х років, доводилось виводити з цього стану фіксації на цьому страху, тому що як вони покидали цих в лапках психотерапевтів, вони починали їх бачити у всьому, там, я не знаю, у вікні, на вулиці і так далі. А це насправді образ був.
Давайте послухаємо, що думають наші наступні слухачі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло, говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Слухайте, дорогенькі. У нас у Кам'янці не грає радіо.
Я розумію, але не дзвоніть, будь ласка, в прямий ефір, дзвоніть в офіс 572-29-29. Так, у нас програма «Прямий ефір». Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава.
Так, слухаємо вас.
Скажіть, будь ласка, то 90-ті роки, по-моєму, ще був радянський Союз, десь 90-91-й, кодував алкозалежних Довженко, здається.
Ага, методи Довженка, да, знаємо.
І от ми кодували маму, вона рік протрималася і потім знову зірвалася. От, чому? Дякую.
Так, там система кодування також цікава дуже, до речі. А будь ласка, пані Людмила.
Тому що, насправді, будь-яка система кодування, вона не вирішує проблеми. Наприклад, у світі зараз уже в психотерапії не використовується кодування, ну, в принципі. Чому? Тому що кодування яким чином робиться? Це відчіпляється свого роду частина особистості, блокується. Та, яка є, ну, травмівною, має травму конкретну, і ця травма проявляється через це захворювання. Тобто це, як знаєте, створили штучну стіночку, створили штучну двері, двері закрили на замочок, і воно собі там лежить. Тобто це не виліковування. Кодування, воно може мати тільки такий, ну, тимчасовий ефект.
чому дуже часто, коли, наприклад, людина, яка закодована, потім починала ходити на причастя, починала на сповідь причастя, їле помазання, то в першу чергу що виникало? Вона знов починала пити як наслідок. Та тому що Господь Бог весь механізм повноти при сповідь причастя єля намащення, теж насправді у нас працює на оздоровлення. Відповідно, перший етап оздоровлення – це знищення цієї стіночки, яка штучно створена. А далі вже лікування безпосередньо самого алкоголізму. Тому там в таких випадках завжди треба шукати першу причину, що запустилось, механізми, які активізують. Тобто це складний тривалий процес. Хоча кодування може дати можливість трошки передихнути рідним, для того, щоб віднайти сили і самій людині, і самим рідним далі вступати в боротьбу з цим захворюванням. Але воно не вирішує, воно не лікує. Воно просто блокує ту хвору частину.
Давайте послухаємо наступну слухачку. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу. Я хотіла сказати, що за часів Радянського Союзу я знаю дві жінки, які були хворі. Їздили, я не знаю адресу, але я знаю, що на Івано-Франківськ, їздили лікуватися до екстрасенсів біотоками. І ті екстрасенси їх так вилікували, що вони на даний час їх зверталися до ксьондзів-екзорцистів на знання єзлих духів. Я вважаю, що оці методи лікування – це є Божою силою лікування, це є магія, і до них звертатися не потрібно. Не кадіруватися, ні, це потрібно звертатися до Бога, до молитви, а не до таких всіх спеціалістів. Дякую за дзвінок.
Дякуємо вам за дзвінок. Якщо є щось додати, будь ласка, пані Людмила, до цього, що сказала слухачка.
Тут просто треба ж кажу, що тут важко відокремити, що стосується, наприклад, навіть того шкодування, що використовує саме наукові підходи, а що використовує магічні. Простій людині, як правило, в таких речах важко розібратися. І найчастіше вони потрапляють дійсно до різного роду осіб, які використовують, в першу чергу, дрібні демонічні структурки. Тому я дуже обережно ставлюсь, коли людина каже, такі християнські біоенергетики, або там дійсно християнська людина там молитвами лікує. Я завжди прошу, принесіть, будь ласка, мені молитви. Принаймні те, що мені приносили, воно звучало для простої людини як молитва. Насправді там йде заговор, а до молитви не мається ніякого відношення. Тому дуже обережно треба ставитися і краще не ризикувати. То правда.
Давайте йдемо далі. Слухаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло, алло, говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Олександр Тарас.
Ні, знову не туди потрапила наша слухачка. Пані Людмило, дивіться, ситуація така, я ще пам'ятаю з одного з інтерв'ю, коли запитували у Анатолія Кашпіровського, яким чином він це робить. Він ніколи не називає, якою силою він це робить, по-перше. По-друге, дуже цікавий момент, він каже, що кожен організм, який починає хворіти, то направду він виходить з якоїсь своєї програми. Так? Тому що кожен орган наш, він запрограмований на певну програму. І він каже, в мене задача просто відновити його програму, так, відновити, поставити, запрограмувати його в вірне русло. Гіпотетично, з психотерапевтичної точки зору, таке робити можна, взагалі перепрограмовувати або відновлювати програмне забезпечення організму або певних органів?
Будемо так казати, якщо спрощувати всю систему, то в процесі, щоб озвучити, яким чином це відбувається, так можна говорити. Але, знову ж таки, тут велика небезпека, тому що, слова використовують по-різному. Під кожним словом можна приховати будь-яке значення. Бо, наприклад, те, що він вкладає в фактор програми, може зовсім не співпадати з тим фактором програми, те, що запрограмовано, Богом, природою, тому що Бог створив природу з її законом. І тут от є оця така небезпека. Тому, якщо брати теоретично, говорити так можна, а практично треба розглядати кожен окремий випадок. Коли ми кажемо про програми, тому що якщо брати, дійсно, організм він працює як комп'ютер, дуже надзвичайно надпотужніший, найскладніший комп'ютер. І там дійсно існує, ну, дуже схоже все як на програмне забезпечення. Можна проводити таку аналогію. Але ж, кажу, можна співпадати те, що він кладає ці слова, і те, що відбувається насправді. Так само в будь-якій психотерапевтичній школі, знову ж таки, фактор особистості. Треба розуміти, що, наприклад, в психотерапії, в будь-якій психотерапії, що основним інструментом психотерапевта є його особистість. Все решта, ці методи, які є, це лише інструментарій. Але основний, основне, що використовує психотерапевт, це в першу чергу особистість. І тому, звісно, не може бути, наприклад, психотерапевт, який належить до окультних практик або є окультистом, навіть якщо він використовує абсолютно конструктивні методи, так чи інакше він буде сугестувати людині, навіювати саме той власний образ особистості. Тобто він однак буде проєктувати свої проблеми, він однак буде переносити на людину те, що в ньому є не так. Тому дуже важливо завжди обирати як методи, як підходи, як школи, але головне – особистість психотерапевта. Вона повинна бути пропрацьована, вона повинна бути в гармонії з собою, з людьми і Богом.
Наскільки є, скажімо так, психотерапевтичним наступний метод сьогоднішньої особи, про яку говоримо, коли він починав свої сеанси, то для нього було важливим сказати ось цю річ про установку на добро, а потім він просив людей зімкнути руки в такому колі і попросити їх розжати. Якщо люди не могли розжати це коло, то він говорив, що він сьогодні сильний і багато чого може зробити. Потім він підходив до людей і покладав руку їм на чоло, і вони просто як підкошені падали. Падали просто, ну, от десятками, от одного його дотику. Це теж елемент гіпнозу, чи це вже щось інше?
Абсолютно гіпнотичні техніки, вони можуть так діяти, їх дуже часто використовують різного роду сектанти для того, щоб створити ілюзію власної самогутності і приписується потім дію Духу Святому, яке не має відношення до дії Духа Святого. Це чисто гіпнотична техніка, яку люди використовують для своєї власної мети. Це насправді він заявляв, тобто я сьогодні сильний. Він тим самим перевіряв, наскільки люди, які в колі, схильні до сугестії, схильні до впливу на них гіпнозу. Якщо, наприклад, виявлялися люди, яким це не піддавалося, він їх виводив, або виправдовувався це тим, що я сьогодні не настільки гарній формі, я погано себе почуваю. Але це всього-навсього була перевірка на схильність до
гості. Пані Людмила, щоб завершити вже нашу сьогоднішню тему і програму, чи допускаєте ви в деяких моментах і чи, скажімо так, можете дати позитивну оцінку гіпнозам в облаго? Чи таке взагалі існує, на вашу точку зору?
Ну, я вважаю, що гіпноз може використовуватися тільки в лабораторних умовах, тільки в виключних випадках, ну, наприклад, для в криміналістиці, для того, щоб розпізнати деталі злочину. Також можуть так, з людьми, які втратили пам'ять, і треба відновити хоча б якусь інформацію для людини. Але при цьому людина має попереджатися про негативні наслідки, які можуть бути. Тобто має бути відповідальне ставлення до даної техніки. Є, звісно, більш слабкі способи гіпнотичні, тобто це, наприклад, там еріксонівський гіпноз. Це більше фактор такого навіювання, сугестії, але використовуючи потенціал людини. Ну, я не є прибічником навіть даного виду гіпнозу, але, в принципі, він використовується в практиці, поки що я не бачила якщо брати контрольовані психотерапії, я не бачу негативних наслідків, хоча ставлю до цього з обережністю.
Ну що ж, дякуємо. З нами на зв'язку була Людмила Гридковець. Слава Ісусу Христу! Щира подяка за ваш час і за ваші відповіді. До нових зустрічей в ефірі.
З Богом!
Ну що ж, дорогі слухачі, бачимо, що є ось такі у нас ситуації, які активним чином показують на те, що здатна зробити людина негативного. Бачите, дуже багато осіб, вони натерпілися, да, дуже багато нахворілися, і вже в такому пошуці здоров'я здатні іти на будь-яку халепу та аферу. Направду, ось подібні афери, я пам'ятаю, в 90-х роках були не рідкістю. Так? Ми можемо згадати, окрім Анатолія Кашпіровського, Алана Чумака і багато людей, на жаль, мені так здається, що ставили перед телебаченням, перед телевізором тазік з водою, якимось чином його заряджали. Що з цього вийшло, ну, ми до кінця не можемо зрозуміти. Але відповідно, що можемо сказати, що чим більше таких екстрасенсів, таких психотерапевтів з'являється, тим духовна ситуація в країні, да й соціальна, вона є на дуже-дуже низькому рівні. І ми маємо від цього оберігатися. Ми не маємо шукати швидких зцілень, ми маємо перевіряти направду. І перевіряти Христом і молитвою завжди. Давайте послухаємо нашого наступного слухача. Можливо, щось вона або він розкаже нам ще нового про ці всі випадки. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка.
Навіки слава, це я?
Ви.
Я слухаю цю передачу, і жіночка говорила, що, значить, це неправдиві, там таке. У 90-х роках у мене дитина була 3 роки, робили її операції у Житомирі, ну, не спеціалісти, а саме такі молоді хірурги, які навчалися. І після операції у моєї дитини, я не хочу називати ім'я її, дуже був такий рубець, ну, грубший пальця, сантиметрів 10, дуже багато розрізали його. І тоді, ну, що вже не робили, цей рубець він не сходив. Отак, ну, грубий, просто так, як шнурка поклали на живіт, так воно й сталося. Тоді Кашпіровський виступав по телевізорі. І говорив, що, значить, ну, у кого які проблеми, посадіть, сядьте біля телевізора і слухайте. Я вже не пам'ятаю, посадила я цю дитину біля телевізора і сама сиділа. І, знаєте, я не пам'ятаю, що він там говорив, які він там слова казав, що він казав. І в мене, у моєї дитини, помаленько цей рубець зійшов, зажило все. І я дякувала тому Кашпіровському. Так що, ну, не знаю, може комусь і було погано, може комусь було дуже, ну, нескладно. Але я дуже дякувала і дякую, що на сьогоднішній день моя дитина здорова і немає того рубця такого великого. Це правда.
Угу. Ясно. Ну що ж, дякуємо вам і за таке свідчення. Дякуємо. Дякуємо. Бачите, і, дорогі слухачі, і такі свідоцтва є. І можу підтвердити, що багато людей говорили, що якимось чином хвороба йшла. Хвороба йшла, і людям ставало краще. Ну, тут важко давати оцінку, дорогі слухачі, лише можемо констатувати, що є певна сила в таких людей, які прямо не ідентифікують себе з християнством, прямо не кажуть, що вони є представниками якби Ісуса Христа, вони не просять дозволу в єпископів, вони не підпорядковуються і не ідентифікують себе з певною церквою. Колись читав багато з цього приводу розважань різних священників, в тому числі і екзорцистів. Вони кажуть, що існують в миру такі люди, які дійсно мають від Бога ту силу, хоча не завжди себе можуть ідентифіковувати з тим. Але знаєте, є дуже такі моменти, які нам вказують на певну, скажімо так, чорноту в їхній роботі. Так? Це стосується, зокрема, тих моментів, які були озвучені в нашій програмі. Ми пригадуємо ефір отця Петра Куркевича, який розповідав, що в часі сеансу молитовна групка, яка стояла поруч з Кашпіровським, завадила йому дістати певні свої сили, резерви для того, щоб він зміг провести цей сеанс. То мова не йде про те, що ця людина може якимось чином вилікувати, чи залікувати, чи забрати недух. Питання про той резерв, з якого вона цю силу бере. Тобто ми знаємо, що і різні інші альтернативні християнству духи можуть робити якісь чудеса. Питання, наскільки це асоціюється з добром, з Богом, взагалі з волею Божою. І ми маємо над цим подумати, тому що якщо це не є асоціативно з Богом і з християнством, то рано чи пізно це може спонукати ще більше горе у наших родинах, чого б не хотілося. Ніхто досконало, я думаю, не скаже вам, що це робити і до цієї людини йти погано, а до цієї добре. Ми можемо лише судити по тим наслідкам, які нас підводять після отримання ось такого результату, може і інколи позитивного. Так, але завжди ми маємо запитувати у Бога, і він завжди нам покаже, направду, чи ця людина вартує того, щоб до неї йти, тому що завжди в медицині є таке, що лікар має бути перевірений. І тоді можемо судити по тому, наскільки ми забезпечені від ще більших рецидивів в нашому житті. Так що бажаю вам, дорогі слухачі, тільки тих лікарів, які будуть нас лікувати згідно зі Словом Божим, і які не будуть все ж таки використовувати, скажімо так, резервів, які не асоціюються з християнством. Це була програма «Голос народу», «Голос Божий», в ефірі Іваницький Сергій. Почуємося з Богом.